Milí bratři a sestry, a drazí přátelé, tak jsem si trošičku oddechl. Moji kluci jsou v besíce, takže zřejmě naštěstí teda pro mě nezazní to, tatínku, ještě kážeš nebo už mluvíš pravdu. Před 20 lety, když jsem potkal jednoho moudrého bratra, a to bylo na počátku mojí víry, tak mi říkal: Petře, kdykoliv budeš něco říkat, tak si uvědom, že nejprve to mluvíš k sobě. Nejprve k sobě a potom spolu s tebou to můžou sdílet ti ostatní. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství, slitování Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. Já jsem si položil tu otázku, proč jsme vybízeni. Proč máme vydávat svá těla a co to vlastně vydávat naše těla znamená jako oběť živou. Abych dělal to, co nebo k čemu jsem vybízen, tak co je mou v uvozovkách motivací? Nebudu zhrnovat už ten text, který pěkně bratr Lauko zhrnul za celý list Římanům, ale právě bych se chtěl zaměřit na dvě takové věci. Znovu si možná trošku z jiného úhlu pohledu připomenout, co to vydávání obětí mohlo znamenat i pro adresáty, kteří to slyšeli, a také, co je vlastně tou motivací pro to, abychom sami sebe jako tu Bohu živou oběť přinášeli. Abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. Mám za to, že když tato slova slyšeli židovští křesťané, kteří byli v Římě, tak v okamžiku, když byl ten přívlastek příjemnou Bohu, tak si mnozí z nich uvědomili nebo spojili i tuto výzvu s obětí zápalnou, s obětí ohnivou, která, nebo o které v 3. Mojžíšově je napsáno, to je zápalná oběť, ohnivá oběť, příjemná vůně Hospodinu. A já bych se v tuto chvíli podíval na takové rysy té oběti, abychom si možná sami tak nějak retrospektivně uvědomili, co to může pro nás znamenat. Takže první znak této oběti bylo to, že byla celé spálena na oltáři. Nám to zní možná celé tak trošku cize, vzdáleně, ale chci zdůraznit, celé spálena na oltáři. Zatímco z jiných obětí byla část, kterou si brali kněží, ne tak v případě zápalné oběti. Druhá věc, jaká byla oběť, takový byl i ten, který obětoval. Dříve než skutečně ta oběť byla přinesena, tak ten, který obětoval, se stotožňoval s tou obětí tím, že položil ruku na její hlavu. A ten důsledek, pokud byla tato oběť příjemná Bohu, pak byl příjemný Bohu i ten, který oběť přinášel. Takže dvě věci, které bych chtěl zdůraznit. Zápalná oběť byla celé a výhradně pro Pána Boha, aby mu byla příjemnou vůní. Jestliže tedy i my jsme připodobeni v tomto kontextu zápalnou oběti, pak je zde řeč o celém a výhradním se odevzdávání Pánu Bohu. Co to znamená celé? Znamená celý člověk. Nejen mysl, mé srdce, ale i mé tělo, mé projevy. Častokrát, když jsou různé výzvy, a možná to někdy slyšíme i v církvi, nebo dokonce na nějakých evangelizačních zhromážních, vydejte své srdce. Jo, tam to začíná. Ale pokud to jenom tam končí, tak je otázka, jestli je to skutečné vydání se jako celý člověk. Jako kdybychom někdy na celé vydání poněkud zapomněli. Vím, že jsou naše pusté srdce důležité, ale při tom zapomínání, že zapomínáme na to, že pravost a opravdovost postojů našeho srdce není dosvědčována právě jinak, než tím, jak mluvíme, jak jednáme, jak se chováme. A to není nic jiného, než ten vnější projev našeho těla, ne toho sarx, toho tělesného, ale toho soma, té tělesné schránky, toho, co fyzicky máme. To je celé. A výhradně mám za to, že tady platí, nebudeš mít jiné bohy vedle mne. To první přikázání, které zní v tom celém kontextu. Ne na prvním místě, protože to by znamenalo, že mám i nějaké jiné bohy. Ale Pán Bůh totiž mezi nemůže být jeden z prvních, nebo mezi prvními. Pán Bůh chce být jeden, jediný. Takže jestliže zde čelíme tak zásadní, já bych řekl dokonce radikální výzvě, spočívající v celém a bezvýhradném soudevzdání Bohu, tak jsem si řekl, jak silná by proto musela být ta motivace. Ono totiž, když se řekne dneska motivace, tak ten význam toho slova se značně v tom světském, sekulárním nebo prostředí, které nás obklopuje, posunul. A napadne nás možná spousta různých definic. Jedna z nich, které třeba někdo možná slyší v zaměstnání, že je to například směřování lidí, aby jednali způsobem k dosažení nějakého cíle nejlépe hned. A pokud při motivování ti lidé nereagují tak, že se jim zrovna moc nechce, tak je nutné jim nabídnout něco, co chtějí na oplátku. Já ti dám to, nebo ti dám příslib toho, a proto ty dělej ono. Ale mám za to, že na motivaci se dá podívat i trošičku jinak. Zaujala mě tato definice. Motivace jako vnitřní pohon, které působí chování či jednání určitým způsobem. Něco, co je vevnitř. A tady bych se chtěl zastavit nad tím, co zde písmo uvádí jako důvod pro vydávání se v živou oběť. Vybízím vás skrze, pro milosrdenství, doslova slitování. To řecké slovo oikterion, které je tam uvedeno, zde užité v množném čísle, je překládáno mnohdy jako milosrdenství, přesnější je možná slitování. A obě tato slova, milosrdenství a slitování, jsou klíčovými slovy v předcházejících kapitolách 9 až 11, kde mimo jiné apoštol Pavel píše o božím záchranném plánu Izraele a pohanu. Jak ale může být boží milosrdenství spojeno s mou touhou, chtěním, tím vnitřním pohonem, tou motivací se Pánu Bohu vydávat? A s čím je vůbec boží milosrdenství spojeno? V textu 9. kapitoly listu Římanů je napsáno: Mojžíšovi říká, smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Ten text pokračuje dál, ale kdy Hospodin Mojžíšovi tato slova říká? Obrázek není moc vidět, ale možná si vzpomeneme na ten příběh, kdy si myslím, Mojžíš velmi směle, skoro bychom mohli říci drze, vyzval Hospodina k tomu, že by toužil spatřit jeho slávu. Pán Bůh mu nedal možnost spatřit jeho slávu, protože kdo by zůstal naživu? V okamžiku, kdy Hospodinova sláva procházela, tak Mojžíš byl v takové skalní rozsedlině, obrázek to částečně naznačuje, Pán Bůh ho přikryl svoji dlaní a Mojžíš měl možnost vidět ten konec, ty záda v uvozovkách té boží slávy. A tehdy znělo to slovo, smiluj se nad kým se smiluj a slituj se nad kým se slituj. A základ toho slova, toho slitování i v této větě je přesně ten, který zní i v tom první verši 12. kapitoly. Víte, jedním z takových znaků atributu boží slávy jeho svrchovanost ve slitování, jeho svrchovanost v prokazovaném milosrdenství. Možná někdy by se nám, když slyšíme svrchovanost, tak vyvolává to v nás pocit takové nějaké nespravedlnosti. Prostě něco, co není fér. I takoví byli mezi křesťany a proto jim Pavel adresuje text v té 11. kapitole, verše 33 až 36. My ale víme, že Pán Bůh je spravedlivý, je spravedlivější než kdokoliv z nás tady, než my všichni dohromady. A to nejenom v tom, že je spravedlivý a ta jeho zjevená boží spravedlnost, kdyby skončila jenom na božím soudu a spravedlivém hněvu, tak jsme vyřízeni, ale ta boží ryze, boží spravedlnost, která je jiná než ty pomyslné misky váh, té rovnoramenné váhy, které mají učit, co je správné, co je méně správné, co je spravedlivé, co není spravedlivé, tak je zjevena v čem? Ono to tu zaznělo, se zjevila v Ježíši Kristu. Prostě něco zcela jiného, něco zcela nového. Ta boží zjevená spravedlnost je v Ježíši Kristu. Uvědomujeme si, že v tomto ohledu je skutečně biblické křesťanství exkluzivní? Možná někdy si to neuvědomíme, že my skutečně máme exkluzivní výhradní zvěst ke sdílení. Když exkluzivní, tak skutečně naráží na ten kámen a rozděluje se. Boží prokázané milosrdenství, kdy Bůh skutečně neučinil žádná zaslíbení ani lidem dát život věčný, či lidi zachránit, nebo zachovat od věčného zahynutí, výjima těch zaslíbení, která jsou obsažena v zaslíbení boží laskavosti v jeho synu Kristu Ježíši, ve kterém jsou všechna zaslíbení jistá a pravá. Boží prokázané milosrdenství vůči tobě, vůči mně, v tom, že tebe mne vykoupil z věčného zahynutí, je k jeho boží slávě. Je potřebné si uvědomit, že Bůh v podstatě cokoliv činí, tak činí pro svou slávu. Víte dokonce, že Pán Bůh je vůči své slávě žárlivý? Jedno boží jméno, Elkana, je Bůh žárlivý. Bůh je žárlivý vůči svojí slávě. Ne v tom přeneseném slova smyslu, jak my dneska chápeme žárlivost jako něco spíše negativního. Ale v tom božím pojetí to znamená to, že Bůh skutečně si žádá oprávněně a legitimně nárok, narukuje si výhradní exkluzivní přízeň. A tak jsem si položil otázku, jak já skrze svůj život vůbec Pánu Bohu jsem ke slavě. Co myslíte? Jak reaguje Pán Bůh, když my říkáme, že mu vzdáváme chválu, že mu vzdáváme slávu svým životem? Já si někdy říkám, jako kdyby to bylo, Petře, já tě neslyším. Více. Ještě více. Ještě více. Prostě Bůh chce být oslavován. A to je jeden z jeho znaků. Boží slitování je vyjádřením vztahu. A co vyjadřuje velikost vztahu? Láska. A co vyjadřuje velikost lásky? No jedním z těch vyjádření je dar. Jestliže chtěl Pán Bůh ukázat, manifestovat tu největší lásku, jako je Pán Bůh ukázat schopen, tak co by měl udělat? No dát přece ten svůj největší dar. A co to tak může být? No přece dar sebe samotného. Tak tedy největším darem je, že samotný Pán Bůh se ti ukazuje, se ti zjevuje, dává se ti osobně poznat takový, jaký je on sám. A naopak tím největším soudem, který může na člověka přijít, je nepoznání Pána Boha se všemi důsledky, které to pro takového člověka a jeho věčnost má. V jedné z mých oblíbených písní se zpívá Mě dostalo se slitování, ač nehoden jsem lásky byl. Co je odpovědí na to boží slitování? Vděčnost. Vděčnost jako motivace. Motivuje mě vděčnost vůči Bohu, kde jsem byl a kde jsem nyní z boží milosti. Co vyjadřuje velikost vztahu, láska? Co vyjadřuje velikost lásky, dar? Jaký dar mohu dát já? Já, v uvozovkách, ten Pánu Bohu, no sebe sama. Když se stávala zápalná oběť Bohu příjemnou vůní, když byla bez vady, celé a výhradně obětována Bohu. Co Bohu přináším já? Jsou to nějaké mé přebytky, zbytky, to, co mi nadbývá, anebo se jedná o úplné celé se vydání toho nejlepšího. Na závěr jeden výrok z knihy To nejlepší pro jeho slávu od Oswalda Chamberse. Řekněte Bohu, že jste ochotní se obětovat a Bůh vám ukáže, že je takový, o jakém jste vždycky snili.